depute ele a Kenyeba.
Ko Kenyeba ka bora bi ko ka tagama kɛ mun de kɛra
Kenyeba dugu kɔnɔna Kenyeba cercle tɛ dɛ ma do bɔra bi ka tagama kɛ parce que an ko k'a fɔ an bɛ bɛ ka deuxième mandat soutenu an nana min fɔ olu kɔni u ma jɛni o ye kɛra
mɔgɔ minnu bɔra mɔgɔ suguya jumɛn kun do ani dugu yɛrɛ kɔnɔna bɛ cogo di sisan
minnu bɔra o ye ekɔlidenw na bɔn fɛn ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan ani dugutigi caman ye n wele k'a fɔ u y'olu wele k'u mako b'u la u k'u mako tɛ olu tun t'a kun dɔn u taara mɛ tagama kun ma fɔ ka o kɔ dɔrɔn k'a fɔ mɔn nana fɔ olu ma mɔgɔ ci o danna o de parti n ban kɛ ɲɛna mɛ min kɔni fɔra ɲɛna nin video min dira ma denmisɛnnin ka ca ni mɔgɔkɔrɔba ye ansedi Kenyeba dugu kɔnɔla de do dugutigiw fɛnɛ ye désolidarisé ko in bannen u ye n wele k'a fɔ an ye min fɔ olu kɔni u b'o kan de kan dɔw yɛrɛ b'a fɛ k'u b'a fɛ ka tagama kɛ sini k'u ma k'a fɔ non an ma se kampaɲɛ ma
komi e ye Kenyeba député ye i ni u ma se ka sigi ka fɔ ka kuma kɛ wa
opposition mɔgɔw de don u y'a bɔ Kenyeba ko kɔnɔ k'a kɛ parti ko de u ko an nana Kenyeba kun ko fɛn fɛn fɔ u jɛnna ni o bɛɛ ye mɛ u ma jɛ ni min ye i bɛ ka ka kandidatiri filanan suteni olu ma jɛ ni o de ye olu ye opposanw ye olu ye parti wɛrɛ maaw ye donc olu kɔni olu ma jɛ n'o ye n'o tɛ an ye sigi ka fɔ kɛ n kɛra mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min ma o kɛra Kenyeba dugutigi de ye mɛ ale bɛ URD section na donc a kɛra fanga ni fanga sina ma n kɛra ma dugutigiya hakumu de kɔnɔ ale taara parti wo fɛngɛ kɔnɔ depuis an bɛna don mɛ an b'a dɔn k'a fɔ dugutigilakaw Kenyeba dugu kɔnɔla yɛrɛ yɛrɛ dugutigilakaw an n'olu tɛ ɲɔgɔn fɛ depuis an bɛna don mɛ depuis an bɛna don mɛ an b'o dɔn opposition mɔgɔw de don Kenyeba fanba kɔni commune 12 a bɛɛ mɔgɔw tun bɛ yan dugutigi 5 ani mami 5 u bɛɛ ye kan d'a ma k'a fɔ an ye min fɔ u b'an kɔ tout de suite également u jɛnna n'a ye k'a fɔ an b'an nɔ de la maintenant Kenyeba dugu kɔnɔla yɛrɛ yɛrɛ u ma deli ka kɛ IBK fɛ depuis 2002 moto chez ma kɛ ni Kenyeba ni IBK gagnera Kenyeba dugu kɔnɔ donc dugu kɔnɔla ni cercle tɛ kelen ye
an ye wele bila Kenyeba dugutigi ma mais an ma se k'a sɔrɔ